Qalampirdan gapiramiz. Bugun 6-fevral kuni Turkiyada yuz bergan zilzila tufayli talofat ko'rgan hududlarda ta'lim bir haftagacha to'xtatilgan. Bu haqda TRT Haber Turkiyaning vitse-prezidenti Fuat Oktay'ga tayanib ma'lum qildi. Shuningdek, barcha fuqarolarga bepul qo'ng'iroqlar imkonini beruvchi qo'shimcha aloqa hamda tekin internet trafiklari berildi. Bu haqda Turkiyaning transport va infratuzilma vaziri o'rinbosari Umer Fatih Sayan bayonotida aytib o'tilgan. Operatorlarimiz zilzila hududida fuqarolarimiz uchun uzluksiz aloqani ta'minlash bo'yicha ko'rsatma bermoqda. Mintaqada barcha fuqarolarimiz uchun erkin so'z va internet o'rnatildi. Barcha mobil internet va statsionar liniyalar, shuningdek, qarzdorlik tufayli yopilgan telefonlar va qo'ng'iroqlar uchun ochildi. Ayni vaqtda viloyatdagi barcha taksofonlar ham ishga tushirildi, deyiladi Umer Fatih Sayan. Eslatib o'tamiz, Turkiyaning markaziy qismida va Suriya shimoli-g'arbida sodir bo'lgan 7.9 magnitudali kuchli zilzila oqibatida qurbon bo'lganlar soni 284 nafarga yetgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.